Hello and welcome to a new episode. We are doing yet another recording in Norwegian. So for our beautiful English speaking listeners or English listening listeners, we will have a really nice episode for you next week.
Yes.
And we're excited for that. And for our Norwegian listeners, I really hope you enjoy this episode.
Hjertelig velkommen tilbake til Radical Broccoli sin podcast. Vi gleder oss masse.
I dag har vi med oss en gjest som vi har hatt kontakt med en liten stund, og som jeg har vært veldig nysgjerrig på. Jeg husker at du sendte meg en podcastepisode
ja.
Om healing av dyr, tror jeg det var. Og jeg tenkte bare, wow, dette vil jeg lære mer om.
Så vår kjære gjest i denne episoden healer Susanne Askvik, også kjent som Healer Susanne på sosiale medier. Hun har vært masse i media, så kanskje du kjenner til henne allerede. Hun har også en egen podcast som heter Uhøytidelig Spirituell, sammen med sin mann som heter Erik, som siviløkonom. Og de har på en måte disse mer hverdagslige samtalen om alt det spirituelle, som jeg synes veldig, veldig fint. Så vil du fortelle litt mer om Susanne og samtalen vår?
Vi fikk høre mye om hvordan hun jobber, om hva healing og hva som faktisk skjer i en healing-time. Og virkelig hvordan, når hun begynte, så har hun hatt, eller siden hun begynte, har hun hatt en venteliste på 3000.
Ja.
9 års venteliste, var det det var?
Helt crazy.
Det helt vilt å se noen steppe så inn i sin purpose,
ja.
Og virkelig gjøre det man skal. Så det var veldig, veldig inspirerende å høre om.
Ja.
Hun medisinsk intuitiv healer, heter det, og klarsynt. Og hun har hatt, som hun sa, hun forteller hvordan, jeg vil egentlig at du hører episoden, hun forteller det bedre selv, men hun forteller hvordan hun oppdager disse evnene, som jeg synes en veldig fascinerende historie.
Utrolig fascinerende.
Og hvordan hun tok det store valget om å begynne å jobbe med dette.
Og noe som jeg synes var utrolig fint å høre, var at hun rett og slett ikke hadde så mye frykt rundt å bytte yrke fra å jobbe som markedsjef innenfor olje, til å begynne som healer fulltid. Rett og slett på grunn av måten at hun følte hun ble guidet på, som dere selvfølgelig skal få høre om alt om nå. Men jeg synes det var en utrolig behagelig samtale. Det inspirerer meg så mye at noen kan leve så intuitivt. Og vi har jo gleden av å få være med på kurs med Susanne og Torun, som vi snakket med i forrige episode med gjest. Og vi skal lære oss mer om healing, mer om intuisjon, om chakrar. Og det hver onsdag i november. Så du rekker fortsatt å være med og melde deg på. Vi legger linken i episoden her.
Så kan vi gå på kurs sammen.
Det hadde vært supergøy. Dette blir jo da reklame for deres kurs. I tillegg så har Susanne masse tilbud som ligger på hennes nettside, hvor du kan laste ned healinger, som vi også snakker mer om i episoden.
Og jeg må fortelle en ting som skjedde i dag tidlig.
Ja.
Fordi jeg hadde ikke hørt på healing før vi spilte den episoden. Men jeg hørte på en av de i dag som heter Sjeler, hvor man skal komme i kontakt med våre guider. Og jeg hørte på den, og på slutten så sovnet jeg. For jeg husker ikke helt hva som skjedde, men jeg bare våknet og var sånn, oi, wow. Og så skulle jeg kjøre, og jeg hadde, det var noe, altså det eklipsesesong, det var bare veldig mye som skjedde i dag tidlig. Mye som gjorde at jeg våknet opp, ikke en sånn sen morgen, for å si det sånn.
Ja. Litt kaos.
Litt kaos, så kom jeg ut til bilen, og så ser jeg ned, og der ligger det en liten baby-giraff-leke. Og for dere som ikke vet det, så giraff de siste årene vært mitt tegn. Og det ikke tegn som kommer så ofte, men det sånn, jeg vet så utrolig godt når det der, for det ikke så ofte man ser en giraff. Og den lå, jeg hadde vært ved bilen 2 timer før, og da lå det ingen giraff der. Og nå lå den rett foran døren, og det var bare det var det vildeste øyeblikket.
Åh, det gøy.
Så, ja. Mer om dette og I episoden. Og jeg håper virkelig dere nyter å høre om all hennes livsråd, så virkelig kloke og hjertegode innsikter I hvordan å leve et bedre liv.
Ja.
For det jo det vi alle her for. Og ikke minst utrolig god råd om hvordan å følge intuisjonen.
Ja.
Det føler jeg var det aller, aller viktigste budskapet fra denne episoden.
Mm. Jeg gleder meg til deres opplevelse. Og gleder meg til å høre fra dere når dere har hørt på episoden hva dere syns, hvordan dere føler dere hva det vekker I dere og hvis dere har lyst til å være med på kurs super super gøy så skal vi utvikle våre evner sammen
ja
så god lytt og så høres vi igjen neste uke hjertelig velkommen til podcasten vår Susanne, det så fantastisk å ha det her. Vi har jo hatt kontakt over en liten periode. I tillegg har jeg hørt masse på podcasten din, og synes den så spennende, og ikke minst viktig. Så det en stor ære for oss å kunne ha deg med I podcasten I dag, og stille deg alle spørsmålene som vi lurer på rundt deg, og hvordan du jobber, og healing. Men først lurer jeg på hvordan du har det I dag.
Vet du hva, jeg har det utrolig fint I dag. I går kvelden så avsluttet med et kurs som heter Skap ditt drømmeliv, og det var så mye magi på slutten av det kurset I går, at jeg var jo helt elektriske når jeg skulle legge meg. Så det aldri en kjedelig dag på jobben hos meg, altså. Så da fikk vi jo besøk av nye hjelpere og guider som jeg ikke hadde sett før, og folk fikk sitt første møte med sine spirituelle guider og sånn. Så jeg var jo ikke nedpå når jeg skulle legge meg, mens I dag så har det vært en ganske rolig start, så jeg happy I dag, jeg, altså, og gleder meg til å formidle mer om healing.
Så deilig. Så fint å høre. Det så fantastisk å kunne jobbe med noe hvor man ser andre menneskers utvikling og transformasjon foran sine egne øyne, og hvordan de deres opplevelser gjennom det arbeidet man gjør da. Det veldig, veldig det givende. Og vi skal jo være med på kurs sammen med deg og Torun. Det gleder vi oss masse, masse til.
Og det tror jeg kommer til å bli magisk, fordi dere begge to har jo noe helt spesielt. Og dere utfyller jo hverandre veldig godt, men dere gode på litt forskjellige ting. Så det skal bli litt gøy også å hjelpe dere å bistå den kraften dere besitter. Altså. Og jeg tenker av og til så blir 2 og 2 10. Og det har absolutt dere muligheten til å utvikle I en nylig retning. Altså.
Og det spennende å høre. Jeg gleder meg veldig. Men kan ikke du fortelle oss litt om hvordan du jobber I dag, hvordan din hverdag ser ut. Fordi for folk flest så dette en utrolig spennende og annerledes type jobb. Så egentlig har jeg bare et såpass kjedelig spørsmål på som hvordan ser din, en vanlig dag ut for deg? For det noe jeg virkelig lurer på.
Nei, da vi kun I energien og med guider. Nei, da, det ikke så komplisert som det, altså. Jeg jo 41 år, og fremdeles, kanskje så jeg småbarnsmor, fordi jeg har en jenta på 12 og en gutt på 9. Så det startet som de fleste andre familier, altså, få logistikken til å gå opp der. Men jeg har gått ifra å ha en veldig hektisk hverdag til å roe betraktelig ned. Jeg jobber like mye, men jeg fordeler kraften min mye mer effektivt. Så fra før så sprang jeg på jobb fra morgen til kveld. Jeg hadde ventelister på ca. 3000, I tillegg til at jeg hadde booket inn klienter over år. Og så glemte jeg litt ut I prosessen at folk skulle tilbake. Så når de fikk liksom nummer 900 I kø, og etter 8 år så fikk jeg gjerne en mail hvor de sa at ja, hvor jeg nå på ventelista? Jo, nå du på nummer 792, liksom. Så de kom jo på en måte aldri fremover I køen da. Og det var veldig stressende, så det jeg gjorde på det tidspunktet var egentlig bare å øke og øke antall klienter, fordi jeg så enorme resultater, og du fikk nesten en sånn en skyldig følelse når du ikke rakk over flere da. For ikke bare følte jeg ansvar for de klientene som kom til meg og som ble veldig mye bedre. Men da har de ofte en bror eller søster eller tante eller farmor eller slektning i Amerika som de så veldig gjerne vil hjelpe. Og da er det med tungt hjerte du må si at beklage. Jeg har ikke kapasitet. Nå har folk ventet i 10 år, og jeg har, moralen sier da at de må være på venteliste for å komme til. Så det blir nesten en sånn stressfaktor over å ikke nå over så mange som jeg ønsker da. Og til slutt så ble det litt for mye på kroppen min. Jeg fikk en rygg som virkelig ga beskjed, og jeg hørte ikke etter. Så jeg gikk da på treningsstudio og løftet 100 kilo selv om jeg hadde knekt i rygg, bokstavlig talt. Jeg kunne ikke lenger sitte på en stol, så jeg måtte spise middag stående med familien. Og allikevel så innså jeg ikke at det var for mye på jobben. Så jeg sto heller på jobb, sa jo selvfølgelig lite til klientene om dette, og så knipset jeg på deres rygger, og så var de helt fine. Og så gikk jeg hjem med knokken rygg, og kunne heller ikke kjøre bil, for det klarte jeg ikke, for det var så vondt. Så jeg gikk til og fra jobb. Så jeg jobbet videre med motionen og klientene, på tross av de hindringene jeg selv sto i da. Og erkjenne da at jeg må ta en operasjon, og i den prosessen med at jeg må ta operasjonene, så ble jeg tvungen til en sykemelding. Og da skjer det virkelig en oppgradering her også. Jeg blir på en måte trykt ned til det dypeste i meg selv, for i tillegg til operasjoner så fikk jeg også påvist et gen som viser at jeg ikke responderer på smertestillende. Så jeg opererte i teorien med en smerte som jeg egentlig ikke kan forklare. Men i den prosessen der da, når jeg hadde det som verst, og klarte vel egentlig ikke å le en muskel eller ledd eller noen ting, så fikk jeg beskjed av hjelperne mine at nå er det på tide å jobbe. Og da tenkte jeg, jobbe? Altså til og med nå skal dere ikke ta vare på meg? Altså hvor er jeg i dette her? Så fikk jeg beskjed om, nå tar du på opptaksutstyr, og så begynner du å jobbe. Og uten at jeg tenkte meg om, så kanaliserte jeg ned en av de sterkeste healingene jeg noensinne har kanalisert ned, og det er den som heter selvhelbredelse. Og midt i den så hadde jeg så mye smerte, at jeg tenkte vel på et tidspunkt at dette her kan ingen leve med. Og så bygde det seg opp en vibrasjon som er helt uforklarlig. Og gjennom den prosessen så kom da dette lysspråket igjennom, kan vi snakke litt mer om senere, hvor jeg formidlet en kraft som var så sterk at etter jeg var ferdig med den kanaliseringen, så var jeg et nytt menneske. Smertene som jeg hadde hatt var så å si vekke. Jeg kjente meg utkvilt og oppgradert. Og etter det så har det vært, ikke et mål, men det har vært en visjon da, å laste ned flest mulig selvhjelpshealinger som jeg kan gi til omverdenen da, sånn at andre også kan sette i gang mekanismer og hjelpe seg selv. For dette var like mye til alle andre som han var til meg, altså. Så det var starten på disse guided healingene. Men det ligger en liten forhistorie, for litt tilbake i tid, så våkner jeg en morgen, og så sier jeg til mannen min, jeg besitter så mye kunnskap, og du har alltid sagt at jeg skal skrive en bok, men jeg har jo ikke tid til å skrive en bok. Det skjer ikke. Jeg har alltid vært flinke med ord, og hadde jeg satt meg ned, så hadde det gått fint det, men jeg føler ikke at det er det jeg kan prioritere nå. Men hva om vi lager en podcast sammen, sånn at du kan stille de spørsmålene som folk der ute ville stilt til meg som er healer? Så sier han, ja, hva skal den hette da? Jo, nå skal du høre, den skal hette Uhøytidlig spirituell. Så det fikk jeg beskjed på natten, og det var starten på en reise, hvor vi begynte å dele mine erfaringer som healer på hjemmebane, og så fordypet vi oss mer og mer i spirituelle temaer. Og den utviklingen som skjedde i takt med at vi snakket gjennom episoderne, var jo helt enorm. Og det var da vi fant på ideen at hva om vi prøver et eksperiment på direkten her nå, at jeg lager en guided healing, og så ser vi om lytterne responderer. Og da var jeg veldig åpen på at mest sannsynlig, kanskje bare en eller to kjenner noe, kanskje ingen, det vet ikke jeg, men da har jeg i hvert fall fått testet ut om at min kraft kun fungerer en til en da. For jeg visste den fungerer ekstremt godt når jeg er fysisk på et kontor, han fungerer ekstremt godt når jeg bare sender kraften via de mentale energibanene, og det fungerer bra på telefon. Men hva om vi da sentrerer kraften ut til de som faktisk vil høre på, og vil integrere den kraften? Sendte episoden, og la oss, og våkna jo til en sånn telefonstorm eller mailstorm med folk som hadde opplevd de mest utroligaste ting. Og jeg må innrømme at jeg var ikke overrasket, men jeg var overrasket over effekten over tid. Da. For folk rapporterte jo om at dette lille snutten, som gjerne ikke var på mer enn 12 minutter, endret liv. Da. Og det har nok ligget i underbevisstheten min, så når jeg da ble sykemeldt selv, og fikk kanalisert ned denne healingen, så visste jo jeg med en gang hvordan denne skulle brukes. Hadde jeg ikke hatt den erfaringen via podcasten, så hadde jeg jo ikke hatt tillit til at dette her kunne nå ut til så mange. Da hadde jeg sikkert bare trodd at han var til meg selv. Så jeg ser på en måte troen i det nå da.
For en historie, jeg tror det jeg bare tenker på at det veldig mange som går gjennom perioder i livet hvor de opplever å ha en spirituell oppvåkning, men så opplever de også å for eksempel bli syk, brekke armen, bli tvunget til å være stille. Og jeg vet at veldig mange sliter med å finne meningen i det, og forstå det, og på en måte tenker at nå gjør jeg jo alt riktig, nå har jeg endelig skjønt så mye mer av livet, og så skjer dette. Så jeg bare synes det er så interessant hva som kom ut av dette for deg. Er det noe mange opplever, tror du? At de
ja, jeg tror det. Og jeg tror at dette hamsterhjulet gjør at veldig mange overser symptomene sine. Så hadde jeg på en måte vært like snill med meg selv som jeg var med alle andre, så hadde gjerne ikke dette her skjedd. Men så tror jeg på det større bildet også, og at jeg tror at det var en plan, for de visste at jeg ikke var typen til å stoppe opp. Så da tenker de, ok, nå må vi finne noe som er såpass alvorlig at hun må sykemeldes, men ikke alvorlig nok til at hun stryker med, for eksempel. Så det var ganske heftig, og jeg har jo vært igjennom 4 operasjoner siden desember. Jeg har våknet opp under narkose, jeg har kjent på en sinnssyk smerte, men jeg føler meg jo sterkere enn noensinne igjen nå, altså. Og vil vel egentlig si at jeg ikke ville vært det foruten. Fordi jeg føler meg mye mer heil nå av en eller annen merkelig grunn.
Mm. Wow. Ja, det er veldig sterkt å høre. Og nå sa du at du har en hverdag som er litt roligere, så betyr det at du har gjort om på prioriteringene, eller klart å roe ned?
Det har jeg, eller jeg velger kraften med litt mer omhu da. For hvis du har 1-1, jeg var jo oppe i 10-12 til dagen, i tillegg til mailer, i tillegg til telefoner, og da er det veldig lite tid til egen påfyll da. Men når jeg nå kan formidle kraften min gjennom guided healinger, og jeg veileder jo veldig mange, jeg får jo masse e-post hver eneste dag, hvor de lurer på hvordan de skal bruke dem, og da setter jeg gjerne opp en kur, og så får jeg med litt sånn til og fra respons på det da. Men nå slipper jeg den der en daglige hva med onkel, hva med tante, hva med bestefar, og jeg har mye mer tid til familien min, jeg har mye mer tid til refleksjon, jeg har mye mer tid til å søke kraft og innover til meg selv i tillegg. Og jeg har jo funnet ut at jo mer mine batterier fylles opp, jo sterkere kraft er det i disse kanaliserte healingene som jeg legger ut.
Ja, det er en veldig fin påminnelse til alle som jobber litt sånn som vi alle gjør da. Mm. Når man gir veldig mye av seg selv, og man bruker på en måte sine egne evner til å gi noe ut, så må man virkelig ikke glemme. Det er akkurat det du sier nå, at styrken ligger i å ta vare på seg selv. Mm. Men betyr det at du nå ikke lenger gjør 1-1 timer, men at du har nå podcast og downloads og kurs?
Mm. Nå var det jo sånn at jeg hadde allerede, sant, den dagen jeg skulle fristmelde, så hadde jo jeg boket et halvt år igjen. Men da bestemte jeg meg for å sende ut en melding og beklage på det sterkeste, men I choose me. Nå trenger jeg på en måte en roligere start. Så jeg har utsatt det på ubestemt tid. Det betyr ikke at jeg ikke kommer tilbake, men jeg må finne en annen balanse. For nå har jeg vært veldig opptatt, som sagt, med skapt et drømmeliv. Jeg er i gang med vekt din intuitive healer. Og disse guidede healingene, de krever faktisk en del oppfølging, fordi at folk vil jo ha mer. Og så er det ikke sånn at jeg bare kan si, å, jeg lager en healing for søvn i dag. Det får jeg beskjed om når mine guider er klar for det. Så det er ikke noe jeg snekker sammen og skriver ned ord for ord og sånn. Det kommer rett igjennom, så jeg aner aldri hva som blir lagt. Så det er veldig spennende å være med på, altså.
Mm. Ja, inspirerende.
Det er kjempegøy å jobbe med dette.
Mm. Ja. Ja, i forhold til hvordan vi jobber også, så føler jeg vi definitivt i en prosess nå, hvor vi, det akkurat det vi lærer å lene oss tilbake, vi lærer å ta imot informasjon, for deretter å sende det ut igjen, i stedet for den måten som vi alltid har jobbet på, da, det har vært bruke hjernen, tenke logisk, planlegge, strukturere, at det skal passe inn i en viss ramme da, og pushe det ut. Og gang på gang på gang så møter vi hindre og omdirigeringer og blokkeringer som viser at dette er ikke sånn dere er ment til å jobbe.
Altså det som så ironisk med oss mennesker, at egentlig så er vi alle mest intuitivt basert i forhold til intuisjon. Men vi overtenker det med den analytiske bilen. I møte med mennesker for eksempel, så kan du få litt sånn, nei, vet hva, det var noe med den personen der, jeg tror jeg holder avstand, men så forteller alle deg hvor kjekkene, hvor hyggelig, og CV'en her ifra til måneden, og så tenker jeg, jeg tok helt fel. Du gjør jo ikke det. Det er intuisjonen din som er mye kjappere. Og så blir vi lært opp til at den analytiske biten er den viktigste. Den analytiske biten er jo en ressurs i tillegg når vi har kjent på, enten om det frykt, eller om det glede, eller om det mål, eller om det entusiasme. Og da er det så synd at vi legger de følelsene ned i skuffen, og så bruker vi mye mer den analytiske delen. For den er jo bare et substitutt du skal ha i tillegg, tenker jeg da.
Mm.
Og det jeg hadde en samtale, og beklager, nå snakket jeg videre her, men jeg skulle bare si at jeg hadde en samtale med mannen min som jobber ganske høyt i næringslivet. Og han sa jo det at hvis vi skal ansette noen, og de sier at de handler etter magefølelse. De sier ikke at svaret er feil, men mest sannsynlig så blir du ikke ansatt. Det er den analytiske biten som gjelder. Og da utfordrer han litt, fordi jeg sier, ok, du har to CV'er, de er like perfekte på CV'ene, det går ikke an å skille dem. Hvem velger du? Jo, selvfølgelig den du kjenner er best for jobben. Ja, hvordan vet du det da? Du visste det sikkert i det du møtte dem. Ja, mest sannsynlig så gjorde de jo det. Så den kombinasjonen der med den intuisjonen tror jeg blir enda viktigere i forretningslivet til folk fremover også. At intuitivt så visste man at den kontrakten der, det er noe tull eller kluss med den. Jeg går heller for en annen løsning, selv om man til sytenlaterne ser mye bedre ut på papir. Mm. Så keep the good work med intuisjonen, damer. Det er kjempeviktig.
Ja, det er litt sånn, det er veldig utfordrende, det er skummelt, synes jeg, å lene meg på noe som jeg ikke ser. Jeg ser jo selvfølgelig resultatene av det hver gang, men det tar lang tid å legge bort den analytiske delen mer og mer, særlig for både jeg og Nette kommer fra veldig akademisk bakgrunn, har tatt mastergrad, har gått på skole, har jobbet i næringslivet og i forsvaret, og vi har jo ikke brukt intuisjonen, altså selvfølgelig har vi brukt intuisjonen, men ikke primært da, innenfor jobb. Så det har jo vært en prosess helt siden vi startet Radical Broccoli, som jo ble startet utifra en intuisjon, en idé som bare landet hos oss. Så nei, det er virkelig en treningssak å stole mer på det, og det er superspennende. Men det jeg skulle spørre om var, tror du alle er bygget opp for å bruke intuisjonen like mye, eller er det noen som er mer analytisk basert, og som med fordel kan bruke den analytiske delen mer?
Vet du hva, jeg tror det er todelt det svaret der, for jeg tror alle er født åpne, men vi blir på en måte påvirket av relasjonene rundt oss da. Og jeg kommer selv fra en akademisk familie, Jeg har selv utdannelse innen markedsføring. Jeg har jobbet som markedsjef i olje, og fant jo da fort ut at det var ikke dette her jeg skulle drive med. Men jeg vet jo også at for min del, det at du har evnen til analytisk tenking, gjør jo at du treffer mennesker som bruker mye av de verktøyene selv. Da. Fordi du må på en måte ha begge deler for å nå massen av folket. Så det er jo ikke ensbetydende at vi kun bruker intuisjon eller kun bruker intellekt. Da. Men alle som ønsker å trene opp intuisjonen kan gjøre det. Men så kan du også se for deg det at, se at jeg trente hver dag på å bli proffotballspiller. Jeg skal love deg, jeg kommer aldri til å bli en kvinnelig Ronaldo, uansett. Jeg kommer nok til å bli bedre, men det er liksom ikke det som er min livsvisjon da. Og det at alle blir ikke de beste healerne, eller blir de beste danserne, men du kan bli mye bedre enn det du er i dag da.
Ja.
Så med rette teknikker og med rett oppkobling, og med de rette menneskene rundt deg, så er det mye som kan endre seg hvis du velger å investere litt tid i det da.
Ja, det er spennende. Ja, for min del er den så høylytt at jeg ikke kan ignorere den, men jeg kjenner jo når jeg gjør det, da kommer de fysiske symptomene med en gang, og kroppen sier sterkt ifra. Men for meg har den dukket opp, jeg tror, veldig annerledes enn for Susanne, for det har vært så vært mer en, hva skal man si, en kraftig stemme som hvor jeg bare vet hva som er riktig og galt, men det er jo ikke, selvfølgelig ikke sånn at jeg alltid da følger det. Men nå begynner jeg heldigvis å lære. Men det jeg er så nysgjerrig på, spesielt når du sier at du har jobbet i markedsføring, og hvordan var det du oppdaget dine evner? Og hvordan var det noe du tror du alltid har hatt, som du sier at man blir født åpen, eller er det noe du oppdaget etter hvert? Ja, hvordan var den oppdagelsen?
Nå viser det seg at vi har på en måte før jeg åpner opp for kraften min, og livet etter jeg åpner opp for kraften min. Men i etterkant så er det jo historier som viser at denne har jeg hatt hele veien. Men jeg er godt voksen når det skjer en utrolig spesiell hendelse. Da jobber jeg som markedsansvarlig i Radio 1. Har en helt vanlig dag, bor i en leilighet i Stavanger for meg selv, og gjør det som jeg alltid pleier å gjøre. Da dasser jeg hjem ifra jobb, smører meg litt mat, og så pleier jeg alltid å sette på TV-en, hvor jeg bare skulle se på noe crap TV. Det var det jeg gjorde hver dag etter jobb, bare for å lande. Og så i det jeg kommer inn i rommet, så er det akkurat som jeg er litt sånn radiostyrt. Det høres rart ut, det var ikke sånn mot min vilje, men jeg bare gikk rett bort i sofaen, skrudde ikke på TV, alarm bells med en gang. Det er meg akkurat som en sånn lotus-stilling. Og så kjente jeg bølger gjennom hele kroppen. Hendene mine begynte å brenne, og dette var snakk om på et minutt, og de var så varme at jeg klarte ikke å holde dem inntil dongeribuksen min, fordi det føltes som om dongeribuksen skulle brenne opp. Og på det tidspunktet så er det en stemme som sier til meg at jeg heter Aurora, og jeg er kommet for å bistå deg i å hjelpe andre mennesker. Og det første jeg tenkte var, ok, nå har jeg jo bare klikket. Nå er det bare ringa 911 Mental Institution. Så det jeg gjør, da ringer jeg til mamma. Så sier jeg, hallo, nå skal du høre. Du, det er liksom, hvordan skal jeg forklare dette her da? Du, det er akkurat som en engel, som jeg sier jo heter Aurora. Og hendene mine brenner, og jeg vet ikke hva jeg ikke sa. Og da skulle du jo tro at du fikk et ganske sånn, jeg vet ikke, jeg sånn slutter å tulle, eller. Men så sier hun, åh, Susanne, ja, sier jeg. Nei, men, sa du Aurora? Jeg bare, ja. Men engler, det heter jo sånn Gabriel og sånt, jeg. Jeg vet bare, ok, it's not the point, mother. Hele poenget her er at det skjer noe veldig sykt. Og så sier hun at, vet du hva, jeg var en klarsynt mann jeg, når du var liten. Og han fortalte meg at når datteren din er voksen, så vil hun ta en telefon og fortelle deg om en veldig usedvanlig hendelse. Vet du hva? Det er dette han snakker om. Nå kjenner jeg selv at jeg bare fryser over hele kroppen. så er det helt mulig, liksom. Så sier jeg at, ja, du tror ikke jeg har tørnet, liksom? Hun bare, nei, ingen som har tørnet ringer mor sin og spør om de har tørnet. Dette her går helt, helt fint. Så etter det var det bare starten på magi i mitt liv, altså. Jeg begynte blant annet å tenke på en kollega og en føflekk. Det var sånn, kollega, føflekk. Altså det var ingenting logikk i det. Og det varte i sikkert 10 minutter, og så ringer kollegaen med. Og dette var kanskje sånn 4 timer etterpå. Så sier han, hei du, det er meg her. Du, jeg må avlyse det møtet, for jeg skal fjerne en føflekk. Og da var det litt sånn, ja, lykke til. Og sånt skjedde hele veien etterpå. Jeg satt på bussen, fikk vondt i armen, og kjente at naboen hadde vondt i armen. Og i starten hadde jeg veldig behov for å si det til de jo. Så jeg husker jeg sto i en heis, og så kjente jeg at han i heisen hadde tannpine. Så måtte jeg jo bare spørre. Jeg hadde jo aldri gjort det i dag, men det var sånn, du, har du tannpine? Han ba, ja, jeg har liksom vært hos tannlegen nå, og sånn, og det er så vondt. Og så sier jeg, jeg skal hjelpe deg, jeg. Og så tok jeg han bare på armen, og swish! Så var det akkurat så hele ansiktsuttrykket hans bare forandret seg. Han så ikke hoveden ut en gang etterpå. Så dette var liksom starten på evnene mine da, og det rykta seg jo fort. Det var jo kø på døren min, altså dette gikk jo en prosess over litt tid, altså. Og så tok NRK kontakt, fordi de hadde vært i kontakt med en numerolog, som hadde snakket om meg. Og i den tiden, i forkant av denne hendelsen, så hadde jeg ringt en numerolog, fordi jeg var så nysgjerrig på kjærlighetslivet mitt. Det skjedde jo ingenting, så jeg tenkte, nå må hun fortelle meg at det er noe love in the air. Og hun vet jo bare, nei, jeg tror vi skal fokusere på noe annet. Og jeg husker jeg var så sur for det. Altså, jeg vil jo vite om kjærligheten, og så bruker du tid på sånne annet greier. Og så sier hun, du har en helt spesiell kraft, og du kommer til å merke når du skal hjelpe folk, og det er mye greier, som jeg tenkte bare, jeg tror ikke det er meg du snakker om, jeg tror bomme der, og jeg spesifiserte veldig mange ganger at jeg jobber som markedsjef i olje, og jeg skulle videre opp og frem der, og sånn. Og så glemmer jeg litt ut den telefonsamtalen, men så får jeg en sånn en indre inspirasjon, om du vil, eller en indre dialog hvor min morfar henvender seg. Morfar var død for flere år siden, og det var akkurat så jeg følte at han ville at jeg skulle ta hans etternavn. Og jeg hadde jo min fars etternavn på det tidspunktet. Jeg het Susanne Tønnesen. Og for å ta min morfars etternavn, så var det ikke bare å gå online på den tiden. Jeg måtte fylle ut et skriftlig brev og forklare hvorfor jeg skulle hette det, for han hadde et veldig sjeldent navn, så het Ertsland. Det var kun den familien som hette det. Og mor mi sa, altså, hvorfor gidder du dette her? Liksom, du gidder jo ingenting, sa han. Så jeg, nei, jeg vil nå hette det, og det er veldig merkelig. Men i hvert fall, hele poenget mitt, nå runder vi opp historien. Den dagen når jeg gikk inn i den leiligheten, så hadde jeg med meg et papir fra posten. Og der står det, ditt nye navn er godkjent, Susanne Ertsland Tønnesen. Og så legger jeg jo fra meg brevet, og så er det å sette seg i lotusstilling, og så kommer kraften som kaster på meg, altså.
Wow.
Så det var egentlig starten på det, altså.
Ja. Det kom jo ikke stille heller.
Neida, her var det ingen sånn visking, og hun lurer på om du kanskje har et eller annet her. Og nei. Morfaren min kom igjennom på natt og etterpå, og sa til meg det at du må ringe onkel, han har det ikke noe bra. Og jeg hadde jo ikke som vane å kommunisere med døde heller, så du visste jo ikke helt, jeg våken eller drømmer meg, eller hva gjør jeg? Så jeg velger da også å ringe til mormor, og så var onkel hos mormor. Han var jo en voksen mann han, men han var nå på besøk der, og så sier jeg til mormor, hvordan går det med onkel? Nei, vet du hva, han har det ikke noe bra. Han har fått en senabetennelse, og det er så ille at han ligger på sofaen og kan ikke bevege seg. Og uten at jeg tenker meg om, så ber jeg han komme til telefonen, og så sier jeg til onkel, jeg skal prøve å hjelpe deg med armen. Så sier han, å, har du blitt heksa, doktor? Ha, 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 ha. Så lo meg litt av det. Og så sier jeg bare, oi, nå begynner du å dryppe av hendene mine, sier jeg. Og så hadde jeg hatt en sånn tallerken under hånden, så hadde du sett noen dråper med lotion fra hendene mine. Det var ikke en foss, men det føltes sånn. Og så var det akkurat som du kan kjenne at det er en tynne body lotion på en måte. Og så sier jeg til onkel, å herlighet, nå skjer det noe. Du må løfte armen din. Så sier han, nei, selvfølgelig kan jeg ikke løfte armen, men den går ikke an å bevege den. Så høres det nesten som bibelsk ut, vet du. Jeg bare, løft armen din, onkel! Så løfter han armen, og så blir det helt stille, så sier han, Susanne, jeg kjenner ikke en skit. Jeg kjenner ingenting i armen. Og da var det litt sånn, hva i helsiken skjedde nå? Så onkel, som er skipsreder, han sto jo frem i beste sendetid på NRK og fortalte denne historien, og det var jo da det virkelig balla på seg. Og da hadde plutselig folk noe å snakke om, altså.
Ja. Wow. Og hvordan var det det gikk fra å oppdage dette til at du begynte å jobbe med det?
Jo, vet du hva, det gikk veldig raskt, det skal jeg fortelle deg, fordi da bestemte jeg meg for at altså, det ble jo veldig mye press, fordi at jeg jobbet jo fra morgen til kveld i olja, og så sto det jo folk og skrapte på døra mi på kveldene. Så jeg flykta faktisk til utlandet, og i forkant av det så hadde NRK Migrapolis lagt en reportasje om meg, hvor de intervjuet meg, arbeidsplassen min, foreldrene mine, folk som hadde opplevd kreftene mine. Hjemme Ukeblad hadde forside reportasje 3 ganger, tror jeg, så det var veldig sånn heftig i media akkurat da, lokalt og så videre. Så jeg stakk til Thailand alene i 6 uker. Og satt på en beach der nede i en bungalow og tenkte at tok litt dykkerkurs og kjente på kraft og reiste hjem og sa opp jobben. Og så tenker jeg får meg et kontor og så begynner jeg fulltid som healer. Og da hadde jeg akkurat blitt sammen med mannen min. Og han vet bare, nei, du må begynne det små, kombinere det, sant? Og da sa jeg, nei, men da kjenner ikke du meg hvis du tror at jeg skal begynne i det små. Jeg begynner på kontoret den mandagen, og så går vi all in.
Ja.
Satte opp listene, og i løpet av en uke så var det 3000 på venteliste. Så siden 2009 så har jeg hatt en venteliste da.
Det er jo bare det klareste tegnet om noen som gjør akkurat det de er ment til å gjøre, når det er en sånn venteliste som venter. Det er helt vilt. Men jeg er også litt mer nysgjerrig på hvordan fungerer selve healingen. Er det sånn at du hjelper folk med fysiske symptomer, eller er det emosjonelle? Eller hva er det du spesifikt gjør, eller hva er det folk kommer til deg for?
Vet du hva de kommer for alt, egentlig? Det er en kombinasjon. Og det som er, altså når du kommer til en healing med meg, så vil ikke jeg vite hvorfor du kommer da.
Mm.
Jeg ønsker da at jeg skal formidle til deg hva mine hjelpere og jeg kjenner at vi skal jobbe med. Jeg vil ikke se hvis en person kommer inn for eksempel med kreft i foten, at du har kreft i foten, og det vil jeg heller aldri si. Men jeg kan kjenne at det her er det noe som må jobbes med i foten da. Jeg får gjerne opp årstall for hendelser som har gjerne vært traumatiske for deg, og da er det litt sånn spesifikt, hva skjedde i mai i 97 for eksempel? Da går folk tilbake, nei, jeg tror ikke det skjedde noen ting da, kan de gjerne si. Og så kommer de som regel tilbake at jo, vet du hva, det skjedde jo faktisk noe viktig akkurat da, for eksempel.
Mm.
Men jeg tror jo det at det for at vi skal gjøre umiddelbare endringer med det fysiske, så må vi også rydde opp i det mentale og det spirituelle. Alt er jo sammensatt. Men jeg var jo i starten veldig kjent for å være en veldig effektiv healer. Så hvis du har vondt i hodet og hjemme hos meg, så får ikke du parasett. Da tar jeg og knipser deg på hodet, og så er det en som regel gonna, altså. Da setter jeg bare en sånn lokalbedøvelse, som vi kaller det. Og det er utrolig kult, og det kom faktisk første gangen når jeg satt i en bil selv. Jeg har aldri vondt i hodet, men da fikk jeg skikkelig vondt i hodet. Så sa jeg til Erik, det må jo finnes en sånn en parasettlignende ting vi kan gjøre for folk med sånn symptomer. Og plutselig så tok jeg og knipset. Ganske høyt, bare bang, kjente jeg bare akkurat som at det var noe som slapp. Så etter det så har det vært en enorm god støtte da i alle healingene mine. Så de som går til meg vet at jeg bruker mye knipsing for å sette bedøvelse rundt omkring, for eksempel.
Mm. Spennende. Hadde du noe frykt da du skulle gå fra et yrke til å tilby healing på full tid? Og med å være i media, og med å bli et kjent fjes, med å stole 100% på evnene dine?
Nei. Det er sikkert ikke det svaret dere forventet eller håpte på, eller sånn. For jeg tror veldig mange mennesker har jo frykt for det ukjente. Men jeg har aldri følt meg sikrere på noe i hele mitt liv. Det var nå jeg kjente at det er jo dette jeg skal gjøre. Er det derfor jeg på en måte gjennom hele livet har havnet i... Jeg havnet jo mye i problemer, sånn sett, fordi at jeg sa jo det folk tenkte. Så jeg kom jo hjem til mamma og fortalte om naboer som skulle skille. Så hun sa, nå må du slutte, jeg skulle ikke skille. Hvem er det du har hørt det ifra? De er jo så hyggelige, og jeg har ikke hørt noen ting. Og så gikk det en måned, så skulle de skilles. Eller jeg kunne fortelle om barn som ikke hadde det bra hjemme, og jeg hadde jo ingen forutsetning for å vite disse tingene her. Jeg gjorde alltid veldig bra på prøver som jeg ikke leste til. Det var jo egentlig bare å møte opp og kanalisere ned svarene. Mens på de prøvene jeg leste til, så fikk jeg sånn middels. Så jeg skjønte jo det at her har jeg en tilgang til noe som er mye større enn meg selv. Da. Så hvis jeg setter min kunnskap og min logikk til sides, så er det noen som kan mye mer enn meg. Og det var da, når denne kraften kom igjennom, jeg bestemte meg for å satse fulltid som healer. Yes! Nå trenger ikke jeg å late som lenger.
Ja.
Og i olje så følte jeg måtte jobbe dobbelt så hardt som alle andre. For det første var jeg blond. Jeg var veldig ung. Jeg var vel yngste markedsjefen som eksisterte på den tiden. Jeg var jo bare rundt 25 år. Og det målet satte jeg meg jo når jeg var liten. Da satte jeg på morfars sitt kontor. Han var skipsreder, og jeg hadde egentlig lyst til å overta etter han. Men så døde han. Og så tenkte jeg, da må jeg bli noe annet sånn høyt på strå. Det var veldig viktig på en måte å gå den karrierestigen og imponere. Om jeg skulle imponere meg selv var tvilsomt, men jeg trodde for samfunnet eller de rundt meg. Eller... Og når du gjør ting som er ytre styrt da, for å bevise noe, så blir du jo ikke lykkelige. Og jeg tok meg og sittet på svære konferanser i Australia og tenkte, guri, nå må ikke jeg sovne for dette er så kjedelig. Temaet var gørkjedelig, men jeg mestret det og lærte det. Men jeg skjønte jo at dette er jo ikke det som vil gjøre at jeg dør gammel og lykkelig, altså. Mm. Så det var veldig greit når den kraften kom igjennom, for da hadde jeg noe å lande på, da.
Ja. Befriende å vite at nå gjør du akkurat det som du er ment til å gjøre.
Mm.
Det er jo det de fleste søker etter, rett og slett.
Det er det.
Men underveis når du gjør healing, tidligere når du gjorde en-til-en healing, da, er det noe spesielt du må forberede? Eller kan du bare lukke øynene og tune rett inn? Eller har du øynene åpne? Eller hvordan er det selve prosessen fungerer?
Som sagt, med meg så er det veldig lite forberedelse. Det er som om når jeg går inn på kontoret, så er det som om din beste venn da, gir meg en kort briefing om hvem som nå kommer inn døra. Nå kommer Susanne, hun er så mange år, hun har vondt i kneet sitt for eksempel. Hun har opplevd det. Og da er det det jeg vet om deg i det du kommer inn dørene. Og det vil jeg fortelle til deg i det du kommer inn, for å skape den tryggheten om at her er det krefter som vil deg vel, og som gjerne vet ting som ingen har en forutsetning for å vite da. Altså, nå deler jo dere veldig mye på podcast og sånne ting, så de hadde helt sikkert funnet noe om dere som dere allerede delt da, for eksempel. Og så har vi en kort briefing der. Jeg er veldig effektiv i den. Første gang du gjør hos meg, så har vi gjerne en 10 minutters tid, hvor vi går igjennom hvordan vi skal jobbe. Så blir du lagt på en benk, eller hvis det er via telefon, så er det jo egentlig bare å legge deg i en komfortabel stilling. Og da veileder jeg kraften og guidene mens du ligger på benken med lukket øyne. Jeg har som regel øynene mine åpne.
Mm.
Det tror jeg i hvert fall. Jeg har egentlig ikke tenkt over det. Begge deler kanskje. Ja.
Ja.
Hendene mine legger jeg på kroppen ulike steder, da blir de veldig varme eller veldig kalde. Men du kan også kjenne temperaturforskjeller om jeg ikke er nær i deg. Noen ganger skjer det noe som heter kirurgisk healing, og da kjenner du at kroppen begynner å bevege seg uten at jeg er borte i deg. Da kan du for eksempel kjenne at noe trykker deg på magen, eller at noe er borte i øret ditt, eller at de strekker på armer og bein. Og det er jo kjempefascinerende for folk når jeg ikke drar de i beina, og de kjenner at noen fysisk drar de. Og dette har vi jo filmet mange ganger, så det er ganske kult å se at det er usynlige kiropraktorer som er inne og bistår da. Og så har jeg alltid oppfølging viktig. Jeg sender alltid kraft på kvelden og kvelden etterpå i tillegg. Så i løpet av en dag da, når du har gjerne 12 stykker, så hvis du gjør matten og ganger det opp med 3, så er det jo veldig mange å følge opp i løpet av en uke.
Og tar det noe av din energi å gjøre healing, eller er det noe som kommer igjennom deg?
Det kommer igjennom meg, men jeg har skjønt at du har et batteri allikevel som blir utladet, og det er jo derfor jeg har funnet ut at jeg kan bistå og hjelpe flere på den måten jeg gjør nå. Da. Og veldig mange av mine 1-1 klienter jobber jo nå sammen med via guided healinger, og de mener at det har samme effekt. Mange av de sier de savner meg. De savner meg som person, som Susanne, som de treffer og møter. Men healingen, sier de, er like sterk, altså. Og det var jo det som har overrasket meg allermest i dette yrket. Plutselig så var det jeg trodde så stort på, ikke så stort lenger, da. Eller kanskje motsatt, at det var mye større enn det jeg faktisk trodde på.
Ja. Ja, for la oss snakke litt om disse guidede healingene. Vi var jo også litt nysgjerrige på hvordan det fungerer på avstand og med større grupper, som på en måte er den måten du jobber på nå. Fordi nå er det i butikken din, så kan man klikke og laste ned kanaliserte healinger. Så hvordan er det, hvis man kommer til nettsiden din, guider du dem til hvilken de skal velge, eller velger de basert på sin intuisjon? Og hvordan, ja, hvordan fungerer kraften gjennom disse opptakene?
Ja, veldig godt spørsmål. Altså, måten jeg har lagt de opp på i nettbutikken er egentlig veldig sånn lett beskrivende, sånn at folk kan egentlig lese seg opp på symptomer. Altså, sliter du med søvn, så velger du den som heter søvn. Har jeg problemer med relasjonene mine, så har jeg en som heter kjærlighetsmagi. Har jeg smerte, så har jeg en som heter selvhelbredelse. Dette er bare eksempler. Men på Instagram så skriver jeg ofte, er du usikker? For veldig ofte er jo ting komplekst. Vi sliter gjerne med søvn av en grunn. Det er på grunn av traume vi hadde når vi var 14, for eksempel. Eller at jeg har ikke energi nå fordi jeg har sorg. Jeg savner mamma som jeg mistet i fjor. Og da legger jeg opp en plan sånn at vi får rydda opp i det dypeste først. Da. Og så får vi lindre symptomene der trengs og gi påfyll der det trengs. Men det jeg opplever at folk veldig ofte bare starter med en healing, fordi at det er jo sikrest, de vet jo ikke hva de går til, men så kommer 99% igjen fordi de ønsker mer, og de ønsker å jobbe dypere, og de ønsker å få mer påfyll. Så det er jo det som har gjort at jeg fortsette å jobbe på denne måten, er jo det at jeg ser jo hva det gir folk. Og det har jo vært utrolige tilbakemeldinger, og det har jo mange lagt tilbake på podcasten først. Der skriver de mye om de guided healingene. Så jeg fant ut at jeg må legge inn en sånn feedback på selve healingene på nettstiden også, men det har jeg nettopp gjort, og likevel, jeg tror bare på de siste 3 dagene vi startet om det, så tror jeg det er sånn 30 som har lagt inn. Så det er utrolig kjekt å vite at det en så liten snutt da, kan bety så mye for mange. Men jeg er alltid behjelpelig hvis folk har spørsmål. Og du kan sjelden gjøre noe feil da. Men jeg tenker, det å pynte rosa på dritt er ikke alltid så lurt. Så det kan være lurt å rydde opp først, og så gi deg kraft etterpå.
Og jeg personlig har jo lyttet nå en liten uke til kjærlighetsmagi og en som heter beskyttelse. Og det har vært så
nydelig. Det har vært å jobbe dypt på mange plan, som jeg helt sikkert ikke forstår enda, men jeg kommer til å se resultatene av. Men jeg kjenner at jeg blir utrolig rolig. Jeg blir veldig, veldig søvnig etterpå. Jeg har sovet så dypt i etterkant, om det har vært en hvil eller om det har vært natten igjennom. Så jeg skjønner at her er det store prosesser i gang med å fylle på med kjærlighetsmagi da, for min del. Og i de pausedagene, etter de 3 dagene med kjærlighetsmagi, så hører jeg på den med beskyttelse. Så det er veldig, veldig spennende å ha erfart noe av det du har skapt da, før vi hadde denne samtalen. Og så gleder jeg meg også veldig til du, Anette, skal prøve ut dine guidede healinger.
Ja, jeg skal definitivt. Jeg skal gi en oppdatering.
Ja, og, men og grunnen til at jeg har gitt dere beskyttelse da, den mener jeg alle som laster ned guidede healinger bør ha. Fordi det vi gjør, vi åpner hele energifeltet ditt. Og for at kraften da skal være integrert i deg, så er det viktig at den ikke lekker ut til alt annet. Og derfor er det så viktig at du stødige i hele kraften da. Så beskyttelse kom ganske raskt etter jeg hadde kanalisert ned den selvhelbredelse. Og den er også veldig nyttig i altså, all daglig aktivitet, fordi det er så mye interaksjoner som kan virke tappende på oss da. Og så har jeg faktisk nå kanalisert ned den første på engelsk. Den blir lagt ut nå ganske snart. Og klønete Susanne på engelsk, og aldri trodde jeg hadde bodd i utlandet, fordi det er det er jeg ikke komfortabel med, men det gikk jo utrolig bra. Og sånn er det når vi kanaliserer det. Jeg var nesten litt imponert over meg selv, jeg hørte han etterpå.
Så bra. Ja, kanskje guidene vil at du skal nå mange, mange fler utenfor Norge da.
Ja, det kan godt være. Det blir spennende å se hva den skal gjøre.
Ja.
Jeg er også litt nysgjerrig på å høre mer om guidene våre.
Ja.
Jeg vet at veldig mange er. Hvem er de? Er det noe alle har? Er det noe man har hvis man er åpen? Hva er det de kan hjelpe oss med? Og kan man få kontakt med sin guide? Eller guider?
Altså, dette her kan jeg jo ikke bevise da, på noe som helst måte at alle har guider, men jeg tror ikke at jeg er noe sånn unikum som har eneretten på guider. Jeg tror at dere alle har, at alle har tilgang på deg. Men det er jo ulike guider da, som jobber gjennom oss. Og hvis jeg startet min prosess, så var det jo først min avdøde morfar, som på en måte tok kontakt for å dra meg eller peile meg inn i riktig retning. Og jeg tror hadde jeg ikke hatt den kontakten med han først, så hadde kanskje det møte med den der en store spirituelle guiden min, Aurora, ikke følte så trygg da. Og Aurora trodde jo jeg lenge var en engel, men etter hvert som jeg har utviklet meg, så har jeg jo forstått at hun er meg i en annen dimensjon. Og hvem er bedre å veilede meg enn meg selv på et nivå hvor jeg er mye mer utviklet da? Og det første gangen jeg så henne fysisk er ikke mange år siden. Jeg har alltid bare kjent henne. Og da sto jeg bare og beundret dette vakre vesenet. Hun var for det første sikkert 4 meter høy, mye høyere enn meg, men allikevel helt proporsjonert. Så jeg vil sammenligne litt hvis man har sett sånn Ringenes Herre, at de er sånn lange, slanke. Så satt jeg bare og beundret dette mennesket. Jeg tenkte bare, wow, så flott du er. Så sier Aurora til meg, ja, men jeg er jo deg. Og jeg kjente det var så sterkt, for jeg har jo aldri sagt noe så fint til meg selv noensinne, som å stå på ytterkant og se inn og beundre meg selv i en annen dimensjon. Jeg tenkte bare, dette vesenet her er jo det mest perfekte vesenet jeg noen gang har sett eller erfart. Og det gjorde så mye med meg, fordi det viste egentlig at vi alle har en så sterk sjelekraft. Og i møte med den, så vil vi bli så imponert over den sammensetningen vi mennesker er. Da. Så jeg vil si at hun er jo den viktigste guiden jeg har. Og jeg tror det finnes en Aurora for alle der ute, da, som er sin veileder og sin beste utgave. Om du vil si fram i tid eller en annen dimensjon, det vanskelig å si, men det i hvert fall sånt jeg har forstått det nå etter hvert. Da. Og jeg har jo også veldig mange ulike team, og de skiftes ut hele veien. Jeg har lysfolket, jeg har aura-teamet, jeg har det hvite teamet, jeg har det brune teamet. Altså, lista uendelig med krefter som vil en vel, da. Det umulig å si hvor disse kreftene kommer fra, for det tror jeg også ulikt. Men når jeg har tilgang til dem, så har dere også tilgang til dem. Det nok bare at jeg har løst koden med interaksjonen mellom de ulike dimensjonene eller verdenene. Så det en ubevisst treningssak, men også en bevisst treningssak. Så med rette teknikker så tror jeg alle kan få kontakt med noe som høyere enn seg, da. Ga det noe svar?
Ja, definitivt. Jeg bare tenker at hvis jeg hadde vært en lytter nå, og vært nysgjerrig på hva jeg kunne gjøre hjemme i min hverdag allerede nå for å få kontakt med mine guider.
Vet du hva? Det spørsmålet har jeg fått så mye, og derfor lagde jeg en guided healing som heter Sjeler, som går på akkurat det. Det en veldig dyp meditasjon hvor jeg bistår deg i å få den kontakten. Men da kan det variere veldig, alltid om du får kontakt med en avdød hund, eller slektinger, eller engler, eller guider. Men det det som målet med det. For jeg tror, skal du få kontakt, så må du først stille deg veldig åpen i hjertet ditt og sinnet ditt. Du må på en måte ønske at det skal være en kontakt, og prøve å legge det rasjonelle til sides. Og så krever det investering i tid. Du må jobbe innover, sånn at det mulig å få den interaksjonen. For har du forstyrrelser med folk som roper, eller det dører som smeller og sånne ting, så det veldig fort gjort å bli forstyrret. Så det derfor jeg har lagt den sånn at det skal bli lettere å gå inn i en meditativ tilstand. Da. Men alle opplever sjeler ulikt. Og det jo en treningssak. Kanskje du ikke møter noen første gangen, men kanskje tre eller fjerde gangen. Så det absolutt en måte hvis du har lyst til å komme i kontakt med hjelper eller avdøde slektinger.
Ja, Anette og jeg hadde jo en veldig, veldig sterk felles opplevelse med å møte vår farmor i det hun gikk bort og gikk over til den andre siden. Så hadde vi var i samme hus, vi var i farmors gamle leilighet. Og hadde ikke fått beskjed, eller hadde vi fått beskjed den kvelden om det hadde gått bort? Ja. Så hadde vi endelig etter på en måte mye følelser da. Klart å gå til lagt oss på hvert vårt rom, forskjellige etasjer. Og så... Jeg husker jo bare min egen versjon, men jeg hadde en drøm som var så spesiell. Jeg så det sterkeste lyset jeg noensinne har sett. Det var som et blendende lys, selv om jeg hadde øynene lukket og sov. Og så jeg farmor gå imot det som så ut som en slags port, hvor hun møtte hennes ektemann, vår stebestefar, som allerede har gått bort. Hvor de gikk sammen da.
Nå får jeg flyttet her igjen, så det jo en bekreftelse. Hadde jeg ikke kjent noen ting, så hadde jeg tenkt, det var en god historie, men I don't buy it. Ja. Når jeg får den, så vet jeg alltid, aha, det skjedde altså.
Og så våkner jeg jo da i sjokk, for jeg har jo aldri drømt noe lignende før, og møter da Anette, hører at hun er på kjøkkenet. Og så møtes vi, så vi bare helt sånn. Hva var det som akkurat skjedde? Så forteller Anette meg hva hun drømte. Og hvor like disse to drømmene var, og hvordan vi hadde disse opplevelsene helt samtidig. Det var bare helt sånn.
Fantastisk.
Ja, det et av mine sterkeste møter med en energi som man ikke kan se, da, eller noe på den andre siden. Så det var jo vakkert, samtidig som det var utrolig overveldende. Men det fikk meg definitivt til å skjønne at ok, her er det potensialet for å utvikle flere evner da, rundt dette.
Det er ingen tvil om det. Og det er jo helt tydelig at hun på en måte vil gi dere beskjeden også, da, om at livet er ikke endelig på en måte. Og det er jo veldig ofte at avdøde slektinger også blir en form for guide, siden dere lurte på det. Og min far var jo min guide veldig lenge. Jeg mistet jo pappen, men han var bare 50 år gammel. Jeg døde på ferie i utlandet, så det var veldig sånn traumatisk for hele familien. Og så går det nærmere 10 år, og så ligger jeg på sofaen, egentlig bare slapper av, så kommer pappa gjennom til meg igjen, og det kjenner jeg fysisk i hele kroppen, bare hele, kunne kjenne lukten av han, jeg kjente bare at han var der, og når min far viser seg, han er jo helt mørke, altså svart hår, brune øyne, ligner ikke på meg i det hele tatt, men hver gang han viser seg til meg, så har han knallblå øyne. Og det har jeg aldri skjønt, hvorfor har han det, men det er nok den logiske biten av meg som trenger det. For når han viser seg med blå øyne, så får han oppmerksomheten min. For det er ikke et bilde jeg ville ha hentet frem av pappa da. Men da fortalte han meg at nå ga han stafettpinnen videre til min farmor. Nå var det min farmor som skulle veilede meg og passe på meg. Og jeg skal love dere det, at jeg grein mer enn jeg gjorde på begravelsen, for det var da han virkelig slapp tak i meg. Og den sorgen jeg hadde da, 10 år etterpå, var helt forferdelig. Så når unger og mann kom hjem fra skole og jobb, så ser de meg bare med hovne øyne, og det så ut som det var den mest dramatiske dagen i livet mitt. Men det var så sterkt, fordi han viste meg jo egentlig at han tok et steg videre nå da. Og han har jo vært rundt der så lenge, så jeg er jo takknemlig for det at han har vært der så lenge. Men det var sårt allikevel, at han nå ikke ville være der og holde meg i hånda på den måten lenger da. Så det viste jo også at vi bytter guider. De hjelper deg der de kan mest, og nå trengte jeg tydeligvis noen andre som kunne veilede meg i deg skolen.
Wow, ja, det er en sterk historie. Og så spennende. Jeg har veldig lyst til å prøve den healingen med sjeler.
Men den skal dere få prøve begge to. Jeg skal sende den til dere etterpå. Så skal dere få teste den ut. Så må dere sende meg en melding om hvordan det har gått.
Ja, det skal vi definitivt gjøre. Definitivt. Vi har jo vært innom så utrolig mange fine temaer. Jeg kunne snakket en time til. Men jeg vil gjerne avslutningsvis spørre om hvordan er det vi som mennesker egentlig kan ta bedre vare på oss selv? For vi kommer jo til deg gjerne når ting har gått for langt, eller vi ikke har tatt vare på det emosjonelle eller det fysiske. Men bare i hverdagen, hva er det som gjør at vi faktisk blir mer tilfreds, kjærlighetsfylte mennesker?
Ja, det var veldig enkelt å svare på. Få ned summen av stress og være tro til deg selv. Hva du ønsker kontra å please alle andre. Vi kommer så utrolig langt med det. Alt for mange i hverdagen blir spist opp av dårlig samvittighet overfor andre. Sjelden seg selv. Og det gjør at vi eter oss opp innenifra, altså. Så hvis vi legger ned forventningene vi har til oss selv, eller som vi innbiller oss selv at andre har til oss, da, så blir det langt enklere. Og da tror jeg vi blir mindre syke og får mindre utfordringer generelt.
For et deilig svar. Det skal jeg virkelig ta med meg videre.
Ja.
Trenger å høre det.
Ja, jeg også.
Er det noe du har lyst til å si avslutningsvis, eller noe som vi ikke har fått sagt i episoden?
Nei, vet du hva? Jeg tror dere har fått med dere det allermeste, og nå skal vi jo ha dette kurset som går på det med å få kontakt med healingkreftene sine, og sånne ting. Og det starter jo nå den 2. november, så det kan godt være at lytterne er litt for sent ute med å høre det, men forhåpentligvis så blir det en ny runde til vår partner eller noe sånt da. Og har dere spørsmål om guided healinger, legg meg til på Instagram, der svarer jeg så fort jeg kan. Det er det letteste å få kontakt med meg, egentlig. Og det er
Hile. Og der er du, ja, under navnet Hile, Susanne.
Mm.
Og så kan de også finne podcasten din, uhøytidlig spirituell sammen med mannen din.
Ja, og alt informasjon finner du på healersusanne.com.
Jeg håper virkelig at vi har vekket interessen hos mange av lytterne til å være med på kurs. Det hadde vært så gøy å ta kurs sammen.
Og så er det, jeg tror bare det at folk er litt sånn håndplukte av universet som skal være med på dette her. For jeg kjenner bare på meg at vibrasjonene i energien til de som skal være med er veldig høye, altså. Så jeg bare gleder meg. Og jeg er veldig glad for at jeg fikk snakke med dere i dag, og forhåpentligvis ufarliggjort healing litt. For vi er stort sett vanlige, selv om vi har en litt vanlig tilnærming til livet, kanskje.
Ja, nei, så spennende. Jeg har definitivt lyst til å ha en oppfølging om noen måneder, når vi har vært både gjennom kurs og prøvd flere av healingene dine.
Absolutt.
Og jeg er bare nysgjerrig på mer, så jeg håper det er noe vi kan gjøre i fremtiden.
Det kan vi, vet du.
Fantastisk. Tusen hjertelig takk for tiden din og energien din og alt som du deler og kraften som du står i. Det utgjør en så stor forskjell i så utrolig mange menneskers liv. Det er veldig, veldig inspirerende. Og vi er utrolig takknemlige for at du kunne komme i dag.
Tusen takk for at jeg ble invitert.